Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць сёння Божае нараджэнне. Сёння ў Ватыкане папа Бенедыкт XVI выступіў з традыцыйным зваротам «Урбі э торбі» – «Гораду і свету».
Blessed burst of the Prince of Peace reminds the world where its true happiness lies, and may your hearts be filled with hope and joy.
Нехай нараджэнне дзіцяці міру нагадвае свету, у чым сапраўднае шчасце, і нехай вашы сэрцы напоўняцца надзеяй і радасцю. Дзеля гэтага збаўца нарадзіўся, сказаў Бенедыкт XVI. У сваім калядным звароце папа заклікаў усясветных лідараў знайсці мудрасць і адвагу і спыніць узброеныя канфлікты. Пантыфік заявіў, што этнічная, рэлігійная і палітычная напружанасць і ўсе формы несправядлівасці і дыскрымінацыі разбураюць унутраную тканку шмат якіх краінаў і пагаршаюць міжнародныя дачыненні. Папа Бенедыкт XVI заклікаў дапамагаць іншым, хто ў гэтым жыцці мае меншы дастатак і меншыя магчымасці. У каталіцкіх і пратэстанцкіх храмах Беларусі ў гэтыя дні ладзяцца святочныя набажэнствы, фестывалі з нагоды Божага нараджэння. Рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Сёння ў касцёлах зачытвалі казання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, гучалі калядныя спевы і віншаванні. У Менскай архікатэдры святочную імшу ладзіў ксёндз Антоній.
Хай добры Бог прысутнічае ў вашым жыцці у кожную хвіліну. Хай вам благаслаўляе з тых ясляў бетлеемскіх і вядзе вас з дапамогай Марыі да сябе, да збаўлення.
У кожным касцёле можна ўбачыць сцэну Божага нараджэння. У яслях ляжыць дзіцятка, над якім схіляецца маці Марыя, святы апякун Юзаф, пастушкі. Тут адбываецца бласлаўленне дзяцей. Пасля касцёлу вернікі спяшаюцца дадому за святочны стол, як святкуе каляды спадарыня Рэгіна.
Святкуем з усімі традыцыямі, і сенцам стол накрываем, і 12 блюд гатовім. Вечарам на пастырку абавязкова едзем. А сёння вот таксама нам шыпа былі. А зараз будзе сустрэча з блізкімі.
Што для вас гэта свята нараджэння Хрыстова?
Ой, гэта ведаеце, гэта нейкае аднаўленне, гэта атрымаць і падзяліцца любоўю сваёй, гэта нейкая вялікая радасць вельмі. Ну, такое прыгожае, добрае свята і нейкае ўдасканаленне ў веры. Вельмі такое прыемнае свята. Вельмі захапляючае, такое прыгожае.
Гутару са спадаром Анатолем пасля набажэнства ў Менскім чырвоным касцёле.
Святкуем,
збіраемся да ўсёй сям'ёй. Молімся, чарку п'ем.
Што для вас нараджэнне Хрыстова?
Ну, гэта абнаўленне. У кожнага чалавека павінна, каб было свята. Гэта свята вечнае, а не то, што нам камуністы ўбівалі галаву. Дзень рэвалюцыі там альбо якое іншае глупства. Ну, тое для чаго чалавека жыве на гэтым свеце.
Днём у чырвоным касцёле пачаўся фестываль духоўных спеваў дзяцей і моладзі. Малады чалавек Аляксей сказаў:
«Гэта для мяне вялікае свята. Я адчуваю вялікую радасць».
Рэпартаж у Менску падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Гомельскія каталікі завяршылі сёння 9-месячную малітву за ненароджаных дзяцей. Як паведаміў інфармацыйнай кампаніі «Белапан», дэкан гомельскага дэканату ксёндз Славамір Ляскоўскі, гэтая хрысціянская акцыя ўжо трэці раз праходзіць з 25 сакавіка кожнага году. Яе мэта – паспрыяць памяншэнню колькасці абортаў. Як правіла, удзел у малітве бяруць 100-200 чалавек. Кожны з іх атрымаў тэкст малітвы і чытаў яе самастойна на працягу 9 месяцаў. На ўрачыстую службу 25 снежня усе, хто маліўся за ненароджаных дзяцей, прынеслі па адной ружы – сімвалі уратаванага дзіцяці.
Thank you.
Як ви святкуеце каляды? Што азначае асабіста для вас свята нараджэння Хрыстовага? А пра гэта ў вядомых у Беларусі людзей пытаўся сёння Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што пачаў святкаванне нараджэння Хрыстовага ўвечары 24 снежня на ўрачыстай літургіі, як і належыць хрысціяніну.
У гэты дзень з'яўляецца надзея і радасць. Радасць і надзея. Gaudium et spes па-лацінску. І гэты дзень асацыіруецца яшчэ з масаю ўспамінаў дзіцячых. Я яшчэ застаў той час, калі ў вёсках ставілі елкі перад калядамі, а не перад Новым годам. І калі, значыць, якая па той паваеннай скупасці, там, значыць, нам тлумачылі, што ўначы прыйдзе святы Мікалай. А потым святога Мікалая замяніў у школах нам гэты Дзед Мароз.
Прафесар, ветэран дэмакратычнага руху Беларусі Юры Хадыка, так тлумачыць, чаму ён адзначае свята.
Таму што гэта традыцыйнае свята, якое, дзякуй Богу, 15 год таму стала ўхадзіць ад Новага года да сапраўднага свята нараджэння Хрыстова. Я глыбока перакананы, што захаванне традыцый дапамагае мне захоўваць бадзёрасць духа і веру ў лепшае.
Саліст беларускай оперы Віктар Скарабагатаў падкрэслівае, што ён адзначае падвойнае свята. Дзень Божага нараджэння і каляды.
Каляды – гэта народнае свята. І тое, і другое – гэта для нашага народа вельмі важнае свята. Яны ў нас супадаюць. Гэта тое самае, як летам у нас ўсё ж такі купалле супадае з нараджэннем Яна Хрысціцеля. І мы ж святкуем і тое, і тое. Вось я літаральна цяпер несу пірог на вігілійны стол. Так што сёння ўжо і пачнем святкаваць, ну, дакладней, сустракаць нараджэнне Хрыстова, а заўтра ўжо будзем святкаваць на поўніцу.
Актывіст беларуска-хельсінскага камітэту Віктар Адзіноченка кажа, што як каталік абавязкова святкуе дзень нараджэння Хрыстова.
Гэта пачатак гісторыі збавення для ўсіх нас, так сказаць. Это такое светлае, радаснае свята, бо Хрыстос нарадзіўся, каб взяць на сябе нашыя грахі і выраставаць. То есть это такая свята надея для меня.
Активист Белорусского Хельсинского комитета Виктор Одиноченко. А зараз яшчэ і нашае апытанне на тую самую святочную тэму. На вуліцах горадні Міхал Карнівіч пытаўся ў гарадзенцаў, як яны адзначаюць Божае нараджэнне.
Сабраемся з сям'ёй, з тым сталом, празднуем.
Калядаваць не ходзіце?
Ну, хадзілі раньше, когда былі ўсё маленькія.
Я житель городской, поэтому я никогда не принимала участие в этих колядах. Но считаю, что те, кто принимает участие, кому это нравится, то, в общем, это хорошо, что людям доставляют удовольствие. Я считаю, что вообще это хороший праздник.
Ну, как святкуем? Кутю делаем, елку ставим, собираемся с семьей, так и святкуем.
А что означает для вас это свято?
Это на рождение Иисуса Христа. Да, самое большое свято во всем годе.
Как все по старому обычаю, вот там... Стол накрывают, вот, блюдо там готовит мама, там я помогаю. Вот. Также подарки друг другу дарим. Это вот у нас такой атрибут, что мы друг другу дарим подарки. Постоянно вместе там поздравления, там открытками, подарки там, ну вот, как
а
обычно.
Что означает вот это свято?
Даже не знаю, как это можно объяснить вообще. Вот. Знаешь, вот такое вот праздничное, какое-то такое святое, вот, может так, для семьи. Вот.
Но я их не святкую, никаких колядов. Потому что они не нужны, эти коляды. Потому что Иисус Христос пришел на нашу землю, умер, пострадал. Нигде не написано, чтобы именно вот это время или именно данное время на то, чтобы вот Рождество, чтобы его как праздник, чтобы иметь.
Сначала дом, потом идем куда-нибудь на дискотеку, все такое.
Ну. А скажите, а что означает для вас это свято?
Рождение Христова.
Ну, это прежде всего духовный праздник. И это означает, что это... Приходит духовная радость в нашу жизнь. Это духовное возрождение. По традиции мы отмечаем со своими родными и близкими. Мама у меня всегда, она по традиции, она накрывала таким образом всегда в середину стола. Сено ложилось на сено, небольшая такая льняная скатерка, там соль, хлеб. И были все такие блюда традиционные. Это квас с грибами, с квашеной капустой, вот. Это пеклись определенные такие маленькие хлебные булочки, вот. Вот таким образом, как бы, грибы делались. То есть то, что свойственно для зимнего сезона, пища такая была. И, естественно, это была молитва вначале, а потом уже отмечали блюдами какими-то.
Кашу варим с маком, ладно так. Потом баранки, печем печенье. Ну, дети участвуют в этом. Делаем 12 блюд. Ну, как бы это все от родителей приходит. Все это по-церковному. Также и детей учим.
Опытание на улицах Городни провел Михаил Корневич. С вами Радио Свобода. Тема дня. Християни, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Папа Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным зваротам гораду і свету. Бенедыкт XVI заклікаў шукаць справядлівага развязання ўзброеных канфліктаў і рашуча асудзіў тэрарызм і гвалт. На волю па адбыцці 15-суткавага арышту выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў і Віктар Крываль. Трохразовы чэмпіён свету ў кіданні молата Іван Ціхан прызнаны найлепшым спартоўцам Беларусі 2007 году. Гэта вынікае з апытання, праведзенага Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і газетай «Спартівная панарама». У Менскай галерэі «Артблік» пачалася выстава «Віват Альерт. Хвала айчыне». Арганізавала выставу мастацкая суполка «Пагоня». Сёння на волю, адбыўшы 15-суткавы арышт, выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў і Віктар Крываль. Віктар Крываль 15 дзён трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага, на ягоную думку, арышту і супраць указу прэзідэнта нумар 760, паводле якога з 1 студзеня 2008 году прадпрымальнікам будзе забаронена наймаць на працу не сваякоў. Віктар Івашкевіч, Віктар Гарбачоў і Віктар Крываль адбывалі 15 сутак арышту за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 снежня. Іх выпусцілі крыху раней за тэрмін заканчэння пакарання. Якія найбольш адметныя падзеі 2007 году характарызуюць сацыяльны стан беларускага грамадства? Што дадалося ў жыцці сярэднестатыстычнага беларуса і што ён страціў? Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці не найбольшым шокам для беларускага грамадства стала рашэнне аб скасаванні сацыяльных льготаў для цэлага шэрагу катэгорый грамадзянаў Беларусі. Сярод тых, каго пры канцы 2007-га ўраўналі ў правах плаціць па максімуму за праезд у грамадскім транспарце, за камунальныя паслугі, за лекаванне ў санаторыях і набыццё ўласна пілюляў, прадстаўнікі практычна ўсіх сацыяльных праслоек: пенсіянеры, студэнты, ауганцы і чарнобыльцы, асобныя групы інвалідаў і нават дзеці да 3 гадоў. Спробы абараніць свае сацыяльныя правы зборамі подпісаў у пікетах і на мітынгах вялікага плёну не далі. Улада вырашыла, улада і рэалізавала задумы без усялякіх рэферэндумаў. Як лічыць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Наталля Аўдзеева, само па сабе такое рашэнне апраўданае і наспела даўно.
Давайте даже посмотрим на эту категорию учащихся, студенты. Многие из них нуждаются в этой поддержке и в плане проезда, питания. Но есть студенты, которые имеют одновременно и 2 мобильника, и БМВ, и по-всякому общество наше живет. Министр труда и социальной защиты тоже сказал о том, что готов сотрудничать с депутатами, когда начнет работать рабочая группа.
Наивно было б лічыць, что ты, кто трапил у спіс на адразную допомогу, задоволены ревизией и льготаў. Як кажа праваабаронца, удзельнік ваенных дзеянняў у Афганістане Алег Волчак, абсалютную большыню скасаваных льготаў забяспечыла не цяперашняя ўлада, а савецкая ці першая ўлада незалежнай Беларусі. А значыць, не падначаленым Лукашэнку іх і забіраць.
Я общался с американскими солдатами, которые во Вьетнаме воевали. Кроме льгот, у них все равно не убрали раз в год обеспечение бесплатного лечения в клиниках специальных. Поэтому я считаю, что он просто вызовет большой гнев, тем самым он будет юридически неправ. Льготы не имеет права никто в Республике Беларусь так просто взять и отменить. Они бессрочны. Не только у нас, и у чернобыльцев такая же ситуация.
Беларускія прадпрымальнікі, паводле вызначэння, не маюць не толькі льготаў, але нават намёкаў на ўсялякія паслабленні. Адпаведным указам Лукашэнкі ад новага году дробныя гандляры маюцца пераарыентавацца на сямейны бізнес, беручы ў наёмныя работнікі выключна сваякоў. Першыя прыкметы незадавальнення былі адзначаныя летам на рынку Ждановічы, калі пераводу на сямейныя рэйкі папярэднічалі спробы канфіскацыі маёмасці з гандлёвых кропак. Дарадца міжнароднай фінансавай карпарацыі Валеры Фадзеяў кажа, што цяпер актыўнасць кантралёраў пяройдзе ў папяровае рэчышча, аднак і самі прадпрымальнікі павінны валодаць адпаведным узроўнем юрыдычнай пісьменнасці.
Офіційні документи, вони визначені постановами уряду, указами президента. Ну, але бувають ситуації, коли необґрунтовано діяють наші контролери і не влічують ситуацію. Коли вони говорять, що конфіскація – це не зовсім так, вони можуть арест наложити на ці товари, а конфіскація – зараз тільки по суду. Коли говорять, що податкова інспекція конфіскувала товар, це не зовсім правильно. Зараз тільки суд може конфіскувати.
Як каже колишній старшиня Федерації профсоюзу у Білорусі, кандидат у президент на выборах 2001 году Владимир Ганчарык, пералічваць галіны, у якіх сёлета беларусаў чакалі непрыемныя сюрпрызы, можна вельмі доўга. Пасля таго, як у стасунках з асноўным энергетычным донарам Расіяй Беларусь перайшла на рынкавыя адносіны, уверх папазло ўсё, ад камунальных плацяжоў да хлеба і малака.
Можна параўненне такое зрабіць. Помніце, калі бутылка гарэлкі і калбаса та варона была прымерна аднолькавая цана, цяпер як калбаса як атарвалася, то не таму, што танная гарэлка, а цукар, які ідзе на ўнутраны рынак, а рыба, якая астранамічныя цэны, што не могуць купіць, і гэтак далей. Возьміце той самы праблему аздараўлення, калі большасць людзей не зможа лячыцца ў санаторыях і дамах адпачынку.
Найбольшае адхіленне ў коштавай амплітудзе сёлета перажыў рынак нерухомасці. У параўнанні з пачаткам году, на канец 2007-га, попыт знізіўся так, што, як апавіла рыэлтар аднаго са сталічных агенцтваў Таццяна Скурко, цэны на аднапакаёвы кватэры упалі ў сярэднім на 10-12 тысяч даляраў, на трохпакаёвыя на 20 тысяч.
Перанасычана проста ўжо прапановай па завышаных коштах. Пероўна дамоў у тыя аб'екты, дзе гаспадары сапраўды ставяць нейкую нармальную цану. Для ўключэння могуць быць вялікія катэджы, но вельмі шмат нюансаў іх ацэнцы. А што тычыцца кватэраў, то тут больш стандартна ўсё. Што будзе пасля новага года, ніхто не можа сказаць. Адны кажучы, зноў падскочаць, іншыя, што ўпадуць ажно на 20%. Усё можа быць.
Многія эксперты лічаць, калі б у Беларусі былі рэалізаваныя рынкавыя рэформы, дзяржаве не давялося б бесперапынна шукаць крыніцы фінансавання і выцягваць пад рознымі прычынамі сродкі ў шараговых грамадзянаў. Аднак ці можна адмовіцца ад бясконцых уліванняў у захадзе стратныя прадпрыемствы? Вячаслаў Козел – колішні супрацоўнік Менскага трактарнага заводу. Хоць і перакананы, што заводы кшталту трактарнага ў такім маштабе цяпер не патрэбныя, але пакінутая ад савецкіх часоў спадчына намёртва прывязала да сябе беларусаў.
Трактарный завод это не то, что фабрика мягких игрушек. Это же многотысячные коллективы, а плюс еще филиалы. По грубым подсчетам 1500 кормится от этого тракторного завода. Надо он не надо. Кушать-то всем хочется, и это очень много. Так что надо он не надо. А куда деваться?
Реорганизация буйных предприемств с уликом залежности от заводов-гигантов навряд ли у оглядной будущей немагчимая. У іншым выпадку, колькасць лішніх людзей у краіне вырасце ў геаметрычнай прагрэсіі, а статыстыку працаўладкаванасці беларусаў урад захоўвае з асаблівым піететам.
Што дадалося ў жыцці сярэднестатыстычнага беларуса ў 2007 годзе і што ён страціў? Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
У нашым сённяшнім эфіры некалькі аглядных перадач. Вянок памяці, мы згадаем беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета. Падарожжа свабоды, выніковая перадача серыі Ягора Маёрчыка «Абеды ў Івянцы». Таксама ўспамін пра беларускі месяц на літаратурным фестывалі ў чэшскім горадзе Брно і агляд, поспехі і правалы беларускага спорту ў 2007 годзе. 39-гадовыя брытанскія сужэнцы Кейт і Джэры Маккены, чыя 4-гадовая дачка Мэдлін у траўні знікла без вестак у часе адпачынку сям'і ў партугальскім мястэчку Прая-де-Луш, перадалі цацкі сваёй дачкі беларускім сіротам. Падрабязней пра гэта Алена Струва.
Мы хочам, каб цацкі нашай мэдлі, ну, якасці калядных падарункаў, атрымалі тыя маленькія беларусы, якія ў выніку самых розных прычынаў пазбаўленыя шчаслівага дзяцінства, цытуе словы бацькоў Маккена ў брытанскай Daily Mirror. Паводле брытанскіх выданняў, калядныя падарункі, да кожнага з якіх прышпіленая фотакартка Мэдлін, павінны атрымаць выхаванцы жодзінскага і бабруйскага дзіцячых дамоў. Як пішуць брытанскія медыя, акцыя арганізаваная недаўна створаным дабрачынным фондам Мэдлін. Мэта кампаніі прыцягнуць увагу усяго свету да трагічнага лёсу гэтай дзяўчынкі і захвоціць яе пошукі сярод жыхароў самых розных краін. Сёння без перабольшэння можна сцвярджаць, што дзяўчынку шукаў і працягвае шукаць увесь свет. Тэлеэкрану з заклікам дапамагчы знайсці Мэдлін звярталіся футбалісты Дэвід Бекхэм і Рональдынья. Грошы ў пошукі ахвяравала стваранніца Гарры Потэра Джоан Роулінг і многія іншыя вядомыя асобы. На сённяшні дзень следства ў Брытаніі і Партугалі схіляецца да версіі, што Мэдлін была выкрадзеная педафіламі. Паводле партугальскай паліцыі, выкрадальнік мог схаваць, а потым вынесці дзяўчынку ў вялікай тэніснай сумцы, якая належала бацьку Мэдлін Джэры Маккену. Камісар партугальскай паліцыі Паула Рэбелю перакананы, што дзяўчынка хутчэй за ўсё была забітая педафілам у часе спробы спыніць яе крыкі. Тым часам брытанскія прыватныя дэтэктывы не выключаюць, што Мэдлін жывая і спадзяюцца, што хутка знойдуць яе.
Рассказывала Алена Струве. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Я нагадываю, круглые сутки включены наш менский телефон-аутоотказник 266-39-52. Зараз некалькі телефонаванняў у наших слухачоў. Слухачы віншуюць наше радио і усіх слухачоў з калядами і Новым годом.
С калядами и Новым годом! Сардэчна віншую супрацоўнікаў Радыё Свабода, якіх чую, і тых, якія па-за кадрам. Голас кожнага – гэта голас члена маёй сям'і. Навіны – глыток свежага паветра. Прыміце ж, мае родненькія, з гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, таленту, натхнення, жадання і ўмення ў вашай нялёгкай высакароднай службе. Мікола Корбут.
Любімая Свабода! Разрешите поздравить вас с Новым Рождеством и Новым Годом. Желаю в доме все иметь, желаю в жизни все успеть. И в быту, и на работе, чтобы везде были в почете. Павел Давыденко, городский поселок Парич.
Уважаемый Радио Либерти, веншую с Родством Христовым. Ожидаю плена у працы корреспондентом Радио Свобода. Дякую, великий вас слухач, Игорь.
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Желаю всем сотрудникам Радио Свободы крепкого здоровья, смотреть и радоваться на ваших здоровых деток, а также всем слушателям Радио Здоровье желаю, чтобы здоровье у них было всегда, во всем. Желаю, чтобы микрофон свободы и дальше давал возможность всем высказать свое мнение, поделиться своими мыслями свободно, без всяких купюр. Всех-всех благ вам, дорогие радиослушатели, Радио Свобода. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Поздравляет вас врач из Витебска Игорь Поснов.
Добрый вечер, даму, кто угеты, мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Бабуле у Радашковича. Я
жадаю вам усяго найлепшага, заспяваю вам калядку. Добрый вечер, гости, просим вас милости, добрый вечер, мы вас всех витаем, счастья вам жадаем, добрый вечер, песни вам спеваем, долю прославляем, добрый вечер, шотри.
По Минскому телефону 266-39-52 вы можете не только выказать свое меркование, але и проспевать калядку.
По 17:30 у Менску, Пражской студии с выпуском новинок Алена Струва. Сегодня в Ватикане папа Бенедикт XVI выступил с традиционным зворотом.